Валер Карбалевич. Беларускі тайбокс набыў яшчэ адно яркае дасягненне. Дмітрый Варац напярэдадні новага году перамог у фінальным турніры Top King World Series і стаў чэмпіёнам свету. І сёння гостем свабоды ягоны трэнер, у мінулым сам шматразовы чэмпіён свету Еўропы і Беларусі, заснавальнік і кіраўнік спартовага клубу «Булат Джым», старэйшы трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі ў тайскім боксе Юрый Булат. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Юрас, я шчыра вітаю вас на свабодзе і прыміце нашы шчырыя віншаванні. І вы, як трэнер, і перадайце шчырыя віншаванні вашаму гадаванцу Дзіму Варцу з гэтай істотнай перамогай. Скажыце, дзе, як гэта адбылося, каго перамог Дзіма?
Дзякуй вялікі за віншаванне. Гэта такая буйная падзея ў свеце тайскага бокса. Хто гэта разумее, гэта вельмі такі буйны турнір Top King World Series. Ён ішоў нам на працягу года, збіраліся самыя моцныя байцы з усіх кропак там нашага свету, у розных мясцінах, нават у Мінску была серыя Top King, у цырку адбывалася гэта паза летась. Гэта было і ў Парыжы, гэта было і ў Гонконгу, і ў Лаосе, у Кітаі, і гэта было ўсё па алімпійскай сістэме. І вось вырашылі так, што ў Тайландзе напярэдадні новага года адбудзецца фінал лепшых з лепшых. Вось было прадстаўлена 4 байцы. Так сталася, што гэта быў наш Дзімка Варац, гэта быў з вялікай літары прафесіянал Кем Сі Цоп Пінонг, гэта тайскі баец, якога ведаюць ва ўсім свеце. І гэта быў Хаял Джаніў з Расіі, каторы сенсацыйна летась перамог, напэўна, непераможнага тайца Буакава. І гэта быў кітайскі баец. Так сталася, што Дзіма стаў лепшым сярод гэтых лепшых.
Можаце сказаць, колькі медалёў вы самі заваявалі?
Столькі раз удзельнічаў у спаборніцтвах. Магу толькі так пралічыць вельмі каротка, што 10-разовы чэмпіён Беларусі, 3-разовы чэмпіён свету сярод аматараў, чэмпіён Еўропы, чэмпіён свету сярод прафесіяналаў і ўдзельнічаў у шмат якіх міжнародных турнірах сярод прафесіяналаў, сярод аматараў.
Славу знакамітасці баксёра з сусветным імем цяжка насіць, Юрачу Булату?
Безумоўна, ведаюсь, і ёсць нейкі аўтарытэт на міжнароднай арэне, скажам так, але ніколі не задумваюся пра гэта.
А ў беларусаў колькі перамогаў? З якіх часоў пачалося трыумфальнае шэсце беларуска-тайскага боксу?
Увогуле пачалі займацца тайскім боксам з пачатку 90-х. Больш за 20 гадоў сфарміравалася такая беларуская школа тайскага боксу. Спачатку гэта проста, такое было некае кола аматараў, каторыя хацелі штосьці такога больш жорсткага, больш мужчынскага, больш практычнага ўзяць ад усходніх адзінаборстваў. Бо калісьці было вельмі популярна каратэ, але яно сябе, як кажуць, зжыла, бо яно было бесконтактнае. І вось гэтае кола аматараў, каторыя хацелі паспрабаваць чагосьці больш жорсткага, вось мы пачалі працаваць пачатку 90-х, і вы ведаеце, напэўна, вынікі прыйшлі адразу. У нас ёсць і з першых чэмпіянатаў свету чэмпіёны і нашы з Беларусі. Прызнанасць беларускага тайскага бокса гэта да нас прыйшла ўжо бліжэй тут да 2000-х гадоў, калі мы з розных чэмпіянатаў свету, чэмпіянатаў Еўропы пачалі прывозіць і першыя агульнакамандныя месцы. У нас былі і такія перамогі. Кубак за першы агульнакамандны месца на чэмпіянаце свету. Так гэта значыцца, што больш за ўсё залатых медалёў на нашым баку.
А ў Беларусі з боку ўладаў, дзяржавы, нават грамадскасці, я нават сказаў бы, існуе нейкая такая медалямания. Хочацца як мага больш медалёў. Плянуюць на розныя чэмпіянаты. Вельмі цікавая рэч. Дзіма Варац заваёвае вот толькі апошні прыклад звання чэмпіёна света. Даведваюся пра гэта не з СМІ, не з экрану тэлевізора, не з радыё, а чытаю ў вашым фейсбуку. «Віват Беларусь» вы пішце, але чаму Беларусь не закрычала «Віват» і чаму мы не пачулі нават паведамлення пра гэтай медалі, пра гэтую перамогу з экрану тэлевізора? Нават нейкае 15-20 месца з кардзіна на этапе Кубку света ў біатлёне адразу паведамляюць. Ваш спорт на ўзбочыне інтарэсу беларускай дзяржавы?
Хацелася б больш цікавасці з боку ўладаў да нас, з боку там і прэзідэнта, і міністэрства, але ведаеце, ёсць такое размежаванне, то алімпійскі, не алімпійскі від. Вось тое, што мы зараз заваявалі вось гэты пояс чэмпіёна свету па такой вельмі прэстыжнай версіі, ніхто ўвогуле з постсавецкіх краінаў, не заваёвалі такі прэстыжны тытул. Рэклама для Беларусі, каб усе ведалі, што ёсць такая краіна ў свеце, што мы моцныя, мы напэўна больш зрабілі вось гэтым поясам, чым якім-небудзь там залатым медалём на чэмпіянаце света, або чемпіонаті Європи.
Скажіть, існує допомога з боку держави вашому віду спорту? Що для вас робиться?
Безумовно, ніяка допомога є, але це на самій справі більш подобно на кроплю. Ось давно вже там просимо, щоб побудували ніякі, ось у Росії є, наприклад, у Кемерово там палац Муай-Тай. І вони там тренуються, там вельми чудові умови, і тому зараз Росія там вийшла так само на передові позиції у тайському боксі, і по аматорах, і по професіоналах. В Україні так само шмат хто з уладу там повернути тваром до гета віду спорту. Наприклад, ось мер Одеси з'являється президентом European Muay Thai Federation, Європейська Федерація Muay Thai. Я не скажу, що нас не зауважають і нам не допомагають. Є, безумовно, так само ніяка там допомога з боку уладу. Старшиною нашої федерації з'являється командуюч внутрішніми військами, намісник міністра внутрішніх справ Караєв Юрій Хаджимуратович. Ось, і, наприклад, ось минулий чемпіонат світу у Таїланді, він вельми допомог і він вельми шмат назбирав сродків, щоб відправити, по-моєму, 14 чоловік. Хотілося б, звісно, більше допомоги і більш уваги.
Це таїландський бокс, тайський бокс, в якій ступені їх філософія. Що зближає білорусів, які ось так рашучу вийшли у цей вид спорту, з тими ж тайцями? Що є ж такою білорусів, яке дозволяє займатися ось цим видом спорту?
Напевно, наша історія. Шмат війну проходило проз нас. І Наполеон, і фашисти, і у середній вечі хотіли все завоювати нас. І ми увесь час воювали з усім. Гэты ген ваяроў, мені здається, гэта ген генетично у нас, у білорусах. Ось гэта заховалось, і дякуючи гэтому. А мо ще у нас є некалькі таких ось особа у нашій країні, які займаються тайським боксом, яким це вельми цікаво, і вони живуть гэтым. Гэта для їх як подых там по ветру. Без гэтага не можуть. Я і себе там
Але ж боліць, калі б'ють.
А я не звертаю на гэта увагі. Мені інше цікаво. Як быць лепей, як перамагчы, як прычапіць гэта разуменне філасофія пераможцы да маіх вучняў.
Вы і ваші калегі добрыя людзі? Ці ўсё ж ваш занятак дадае людзям пэўнай агрэсіі?
Розныя, але ў большасці сваёй гэта спакойныя, ураўнаважаныя і добрыя людзі. Таму што шмат дурной энергіі, як кажуць, яна ўся выходзіць на трэніроўках. Але ёсць розныя людзі, ёсць і такія па жыцці злыя людзі. Але гэта ўжо роля тренера виховувати чоловіка і як доброго бойця, ваяра, і як доброго чоловіка увогуле. І я стараюся гэта так само за своїми хлопцами робити.
Гостем «Свободи» сьогодні був шматразовий чемпіон світу, Європи і Білорусі, старший тренер національної збірної Білорусі по тайському боксу Юрій Булат.